بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kita bisa menikmatinya hingga saat ini, terutama nikmat yang sangat dan harus kita syukuri adalah nikmat hidayah. Nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nikmat yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk itu, agar kita tidak kehilangan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada saat ini, dan agar kita tidak kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita selalu jaga diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan selalu berusaha ikhlas setiap kita beramal, mengingatkan hati kita untuk ikhlas, karena menjaga ikhlas itu lebih berat daripada menjaga apapun yang ada di dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ma 'alastu syai'an ashaddu min niyyah." Tidak ada yang lebih sulit untuk diperbaiki dan dijaga daripada niat. Makanya ingatkan diri kita selalu untuk ikhlas kalau kita memang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu membuktikan cinta kita kepada Allah, ibadah kita kepadanya dengan selalu mengikuti tuntunan sunnah, petunjuk sahabat. Selalu kita hadirkan petunjuk sahabat, petunjuk Rasul dan sahabat pada seluruh aspek kehidupan kita, petunjuk sahabat pada ibadah kita, petunjuk sahabat pada akidah kita, petunjuk sahabat pada muamalah kita, petunjuk sahabat pada akhlak kita, petunjuk sahabat pada semua aktivitas dan kegiatan kita. Itu semua harus kita lakukan kalau kita ingin bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada kajian kita di sore hari ini, di kajian kita Taujihat Islamiyah li Islahi wal Fardi wal Mustama', kita akan melanjutkan pembahasan atau menuntaskan pembahasan tentang roja. Dan pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan tentang roja atau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan membahas tentang tingkatan roja. Tingkatan roja yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki beberapa tingkatan. Ya. Kemudian kita juga ingin menjelaskan perkataan Ali radhiyallahu an yang nanti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu bagaimana sikap seorang muslim dalam berharap, dalam harapan dan takut. Ya, di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata, "La yarjuanna 'abdun illa rabba wa la yakhafanna illa dhanba." Janganlah seorang hamba berharap kecuali hanya kepada Rabb-nya, dan janganlah seorang hamba takut kecuali terhadap dosanya. Itu juga nanti kita akan jelaskan dengan mengutip penjelasan atau perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita mulai dengan kajian kita membahas tentang roja, yaitu tingkatan-tingkatan roja. Tingkatan roja yang pertama adalah roja'un yub'athul ibadah alal istihadi fil ibadah, yaitu harapan yang membangkitkan semangat seorang hamba untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ini adalah tingkatan roja yang pertama. Kita ulangi. Tingkatan roja yang pertama adalah harapan seorang hamba yang meningkatkan, membangkitkan semangatnya untuk lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Para jemaah yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, pada derajat yang pertama kita akan melihat dari tiga sisi. Sisi yang pertama dilihat dari berat dan ringannya amal. Kita tahu masyaqqah fil Islam laysat maqsudah. Kesulitan dan kesengsaraan dalam ibadah dalam Islam itu tidak dimaksud oleh Allah Jalla wa Ala. Karena Allah Subhanahu wa taala kaidahnya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi keringanan kepada hamba-Nya sebagaimana dalam banyak ayat dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidak akan pernah membebani hambanya di atas kemampuannya. Yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridukum al-usr, Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Ya, kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innad dina yusrun wa la syadda din ahadun illa ghalaba, wa agama ini adalah agama yang mudah. Tidaklah seorang terlalu berlebihan dalam mengamalkan agama melainkan dia akan kelelahan, ya, kepayahan, dan tidak akan pernah sanggup mengamalkan seluruh amalan Islam dengan cara yang berlebihan. Prinsipnya ayuhal ikhwah, Islam adalah agama yang mudah. Segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala identik dengan kemudahan. Maksud dengan kemudahan di sini dilakukan, dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas sebagai makhluk dan sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Makanya dalam perintah ya ikhwah, perintah mengamalkan perintah Allah, mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh Allah Rasulnya, kita disuruh oleh Allah untuk mengamalkan semampu kita, tapi tidak dalam perintah, dalam larangan. Oleh karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya bersabda, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Wa idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku perintahkan kalian akan sebuah perintah, maka kerjakan semampu kalian. Perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam semampu kalian menunjukkan bahwa agama memberikan kemudahan dalam menjalankan perintah. Tapi ketika disuruh, ya, kita disuruh untuk meninggalkan larangan, kita disuruh meninggalkan larangan tanpa dikaitkan dengan kemampuan dan kekuatan kita. Artinya kita mampu meninggalkan larangan. Hanya faktor hawa nafsu, hanya faktor syahwat yang membuat kita enggan untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, masyakkah dalam Islam, kesulitan untuk sengsaraan, seperti yang disampaikan tadi, bukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Namun ketika ada dalam syariat yang Allah syariatkan dalam sebuah amal, misalnya salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Ketika ada masyakkah pada ibadah tersebut, pada amal tersebut, maka masyakkah itu tujuannya bukan untuk menyengsarakan, tapi tujuannya lebih kepada memberi maslahat. Lebih memberi maslahat. Jadi, misalnya salat. Salat subuh. Begitu beratnya kita mengerjakan salat subuh. Tapi, Islam mengatakan bahwa setiap sesuatu yang Allah perintahkan Rasulnya, ketika ada masyakkah, tetap Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, karena maslahatnya lebih besar daripada masyakkahnya atau mudaratnya. Ya, seperti itu. Oleh karenanya perintah Allah Subhanahu wa taala tetap Allah syariatkan. Tetapi kalau ada suatu hal yang mana mudaratnya, masyakkahnya lebih besar, maka tidak akan Allah syariatkan. Ketika ada masyakkah pun, maka ketika ada kesengsaraan kesulitan, maka kaidah berkata al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bahwa kesulitan itu melahirkan kemudahan. Ketika seorang misalnya sedang safar, dia boleh untuk berbuka, tidak berpuasa Ramadan. Ketika seorang sakit, dia boleh tidak sholat berjamaah, dia harus berjalan menuju masjid. Dia juga boleh untuk tidak berpuasa Ramadan. Ketika seorang tidak mampu untuk berdiri ketika sholat, dia boleh sholat dengan duduk dan seterusnya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa banyak ibadah yang mengandung masyakkah. Mengandung masyakkah, mengandung kesulitan. Tetapi ketika ada roja, yuk kita lihat tuh di mana peranan roja, peranan harapan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, man 'arafa al-qadr al-matluf hana alihi ma yabdhulu fi. Hana alihi ma yabdhulu fi. Man arafa al-qadr al-matluf hana alihi ma yatlubu fi. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, perhatikan, ya. Man arafa qadr al-matluf, barang siapa yang mengetahui, jadi mengetahui ukuran, nilai sesuatu, maka apa yang diupayakan itu akan menjadi ringan. Jadi kalau kita misalnya mengerti tentang keutamaan sholat subuh, ya, jangankan fardunya, sunnahnya saja sangat bernilai, memberikan pahala yang sangat besar seperti yang sudah kita sampaikan. Dan mungkin para pemirsa dan para pendengar sekalian dimukakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui keutamaan sunnah qabliyah subuh. Kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, ketika kita mengetahui nilai sunnah subuh, sholat sunnah subuh begitu besar, maka kita menjadi termotivasi untuk bangun sebelum subuh, ya, atau di saat adzan untuk mengerjakan supaya kita bisa mengerjakan qabliyah subuh. Nah, kalau qabliyah subuhnya nilainya seperti itu, maka kita tidak berat untuk melawan ngantuk kita. Kita akan tidak akan berat untuk bangun dari tempat tidur kita. Kita tidak akan pernah mengalami kesulitan untuk melawan dingin, untuk melawan apapun yang menjadi penghalang kita untuk mengerjakan sholat subuh yang diawali dengan qabliyah subuh. Kenapa? Karena kita tahu nilainya subuh. Ya asyara muslimin, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, kebodohan kita, hati yang banyak mengandung penyakit, ya, hawa nafsu dan kebodohan, inilah yang membuat kita tidak semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, faktor kebodohan dan faktor hawa nafsu. Hawa nafsu. Imma bodoh, tidak tahu nilai suatu amal. Tidak tahu nilai suatu amal. Atau sudah tahu, tapi tidak mau mengerjakan, mengamalkannya. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan dalil, tidak peduli dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dia akan melakukan apa yang diinginkan. Dia akan melakukan semua yang menjadi ambisinya. Dia tidak peduli dengan dalil. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa penyakit dan bahaya hawa nafsu itu jauh lebih berbahaya daripada mudharat atau bahayanya penyakit kebodohan. Kenapa? Karena penyakit hawa nafsu jika sudah diidap oleh seseorang atau diderita oleh seseorang, itu sulit untuk disembuhkan. Bahkan ketika hawa nafsu sudah masuk ke dalam hati seorang, itu akan sulit untuk dikeluarkan lagi. Para Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, al-hawa alladhi bima'na al-hub wal-bughd. Hawa, keinginan seorang yang artinya cinta dan benci, la yulam fil Islam, kata beliau. Tidak tercelah. Orang menginginkan, pengen punya rumah mewah. Tidak ada masalah. Seorang menginginkan, bercita-cita, pengen punya mobil bagus, mobil mewah. La yulam, tidak tercela. Seorang menginginkan punya istri yang cantik, juga tidak tercela. Atau menginginkan istri lebih dari satu, tidak tercela. Bahkan bisa jadi sunnah bagi dirinya. Apapun yang dia idamkan, apapun dia inginkan. Tetapi ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan hawa nafsu, kata beliau, adalah apa? Ittiba'ul hub wal bughd min ghairi iltifatin ila dalil, min ghairi mubalatin ila hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan hawa nafsu adalah ketika dia, ketika seseorang mengikuti rasa cintanya atau rasa benci yang ada di dalam hatinya tanpa mempedulikan dalil dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak peduli. Nah, kita kembali para jemaah. Ya, kita tinggalkan pembahasan tentang hawa nafsu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak terbelenggu oleh hawa nafsu kita. Kalaupun terbelenggu, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dibebaskan dari belenggu hawa nafsu. Kita bahas yang ingin kita tekankan di sini tentang roja, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berharap, maka beban, kesulitan yang ada pada suatu ibadah atau suatu amal, itu akan menjadi ringan. Akan menjadi ringan pada jemaah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, seorang ingin menunaikan ibadah haji, bayangkan, kita dapati beberapa orang yang sudah tua. Saya kadang-kadang bertanya, oh bahkan saya pernah menyaksikan. Ketika kami haji, dulu waktu kami masih kuliah, di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dengan beberapa teman, mahasiswa itu jalan. Karena ada dua jalur. Dari Arafah menuju Mina, itu menuju Muzdalifah, itu ada dua jalur. Ada jalur hafilat, jalur untuk bis, kendaraan, dan jalur untuk musyat, pejalan kaki. Wallahi, kami di tengah jalan sudah lemas, kecapean. Sudah terasa letih, sangat capek. Sehingga kami berniat untuk beristirahat sejenak sambil manfaatkan untuk ke kamar mandi. Ya. Jadi yang sebagian dari kami yang mau ke kamar mandi, ke toilet-toilet, dan sebagian istirahat duduk. Tidak lama kemudian kami lihat dengan mata kepala kami seorang nenek yang bungkuk dengan bawa tongkat dari Arafah menuju Muzdalifah tidak pernah istirahat, yang didampingi oleh anaknya. Dan anaknya tidak gendong. Nenek ini jalan kaki, bayangkan. Jalan kaki dari Arafah menuju Muzdalifah. Lalu kami tanya. Kami sambil jalan, kami melihat seorang nenek kok masih kuat jalan. Kami yang masih muda, sudah kecapean. Akhirnya kami kejar, kami tanya. Kami tanya anaknya, kenapa? Ya, ibumu itu sampai begitu semangat. Padahal dia sudah tua. Kenapa dia tidak pakai kursi roda? Atau manfaat fasilitas yang memudahkan dia sesuai dengan kemampuan dia. Apa kata dia? Dia ingin di akhir hayatnya Allah ampuni dosa-dosanya. Karena dia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja min dhulumi qayyami walatu ummu. Barang siapa melakukan ibadah haji, walam yarfuth, tidak berkata kotor, walam yafsuq, dan tidak melakukan kepasikan, maka dia akan kembali ke rumahnya dalam keadaan dibersihkan seluruh dosanya seperti bayi yang baru lahir atau baru dilahirkan oleh ibunya. Dia menginginkan, karena mendengar hadis tersebut, dia menginginkan sebelum dia wafat, di akhir hayatnya, dengan haji ini, dia berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah, karena dia mengetahui nilai haji, yang dia tahu kalau seandainya meninggal dalam keadaan haji, syahid. syahid. Makanya dia berusaha, semangat. Jadi maaf muslimin, segala kesulitan dan beban suatu amal akan ringan, bahkan tidak terasa. Ketika apa? Ketika kita mengetahui keutamaan. Nah, untuk mencapai keutamaan yang membuat kita untuk betul-betul ya bisa menggapai keutamaan pada suatu amal, apa? Yaitu rajah, kekuatan mengharap kepada Allah. Kita berharap mendapatkan ini, kita berharap mendapatkan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidaklah seorang bangun subuh kecuali karena berharap keutamaan subuh, berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat orang sabar? Berapa banyak orang-orang yang ditinggal wafat oleh orang yang dia cintai. Tahun ini dia ditinggal wafat oleh orang-orang yang dia cintai. Di tahun yang sama, ditinggal oleh suaminya, ditinggal wafat suaminya, ditinggal wafat ayahnya, ditinggal wafat anaknya, ditinggal wafat. Allahu Akbar. Bertubi-tubi musibah kematian menimpanya, tapi dia tegar. Apa yang membuat dia bisa kuat? Ridha Allah Azza wa Jalla. Berharap agar Allah meridhoinya. Berharap Allah agar Allah memberikan pahala yang begitu besar dari hasil sabarnya dalam menghadapi musibah. Kalau bukan harapan, enggak mungkin dia kuat. Man ladzi yusabbiruna 'alal alam, 'ala 'alamil musibah. Apa yang membuat kita sabar? Menghadapi pedihnya musibah, pedih. Sedih kita. Tapi apa yang membuat kita kuat? Yang membuat kita kuat adalah mengharap ridha Allah. Mengharap agar Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita nanti di surga. Banyak harapan-harapan. Kalau tidak punya harapan, lihatlah orang-orang yang tidak punya harapan. Harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan setiap ingat nangis, berteriak dan menolak takdir. Tidak terima, tidak menerima takdir Allah. Kenapa? Karena di hatinya hampa dari harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba perhatikan doa yang diajarkan Nabi alaihissalam kepada Ummu Salamah. Di mana Ummu Salamah berkata, "Tidak ada ya Allah, begitu berat musibah yang menimpaku," kata Ummu Salamah. Dia adalah suami yang terbaik. Dia adalah ayah anak-anak yang terbaik, ayah-ayah anak-anak, ayah dari anak-anakku yang terbaik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamu jangan berkata seperti itu ya Ummu Salamah. Ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairu minha." Ucapkan itu. Lalu Ummu Salamah pun mengikuti ya bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat doanya. Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairu min harapan. Ya Allah, berilah ganjaran dari musibah yang telah menimpaku, harapan, berharap agar Allah memberikan ganjaran yang besar dari musibah yang menimpanya. Kemudian apa? Wa khlif li, Allahumma ajur fi musibati wa khlif li khairu minha. Berikanlah kepada kami yang lebih baik dari apa yang telah hilang dari kami. Harapan lagi. Jadi semua kesulitan, beban, hal-hal yang memberatkan kita dalam beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, itu akan terasa ringan ketika kita memiliki harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam hal ini, kita harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, akan semakin besar harapan kita kepadanya. Kemudian juga kita harus tahu fadail a'mal as-sahihah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan-keutamaan sebuah amal yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memicu kita, motivasi kita untuk semangat dalam beramal. Hal yang kedua, rajab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan akhir yang baik bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat mengatakan wal aqibatul lil muttaqin wal aqibatul lit taqwa. Akhir yang baik itu akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Tahukah Anda? Ketika kita berharap, harapan ini akan membuat kita mampu menerjang kesulitan dalam ibadah. Menerjang istiqomah, kita dicela, dicaci, dihina terus. La yakhafuna fillahi matalaim. Kita tidak peduli dengan celaan manusia, terus jalan terus. Difitnah teroris, difitnah Wahabi, difitnah sesat, difitnah macam-macam, difitnah kaku, difitnah terus. Apa yang membuat kita bisa kuat? Harapan. Harapan. Tapi awalnya sulit. Awalnya berat. Tapi ma'asyur muslimin, ketika kita memiliki harapan yang besar dari dakwah ini, dari ibadah, dari agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi yang kita berpegang teguh dengannya, awalnya sulit. Tapi kita hadapi itu harus dengan kekuatan roja. Kita harus menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan dengan kekuatan roja. Kalau tidak punya kekuatan roja, kita tidak akan pernah bisa melewati ini. Tidak akan pernah. Kita tahu ma'asyar muslimin, dakwah sunnah, dakwah yang mulia ini, sejak kapan tersebar? Sejak kapan tersebar? Di tahun 90-an, sangat jarang. Sangat jarang, orang tidak mengenal, bahkan menjadi musuh. Menjadi momok bagi kaum muslimin. Orang bercadar atau jadi aneh. Tapi lihat sekarang, subhanallah. Dakwah sunnah sudah tersebar di mana-mana. Dakwah yang berkah ini. Itu apa? Akibat sabar para da'i-da'i. Keikhlasan mereka, para ustad-ustad kita, para guru-guru kita. Begitu sabarnya mereka menyampaikan dakwah sunnah, ikhlas. Ya, dan harapan yang besar. Semoga mereka mendapatkan pahala, kebahagiaan di akhirat. Karena mereka sabar menyampaikan dakwah. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Menyampaikan dakwah sunnah kepada umat Islam. Tanpa dibayar. Yang ada celaan, dihina, sampai mereka diusir. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai mereka difitnah. Sabar mereka. Apa yang buat mereka sabar? Walaupun mereka difitnah, diusir sana-sini. Karena harapan yang besar kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi lihat sekarang. Manis yang dirasakan. Subhanallah, Allah Akbar. Itulah Allah Jalla wa'ala. Ketika kita memilih harapan yang besar, akan sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, awalnya sulit, kita harus hadapi dengan harapan. Harapan besar. Dan pada akhirnya, akan dirasakan kelezatan. Kelezatan ma'asyar muslimin. Kelezatan, kenikmatan. Kenikmatan dakwah. Wallahi, dakwah ini adalah roh kita. Kebutuhan kita. Sholat. Kajian. Bahkan kalau kita tidak ngaji, rasanya ada yang hampa di dalam jiwa kita. Ada rasa bersalah. Ada tersiksa. Dunia tidak ada nilainya, tidak ada nikmatnya ketika kita tidak imbangi dengan kajian yang kita hadiri atau yang biasa kita hadiri. Subhanallah. Yang awalnya dulu kita benci kajian. Kita benci dakwah ini. Tapi sekarang malah menjadi orang terdepan yang membela. Yang membela, yang mendukung. Bahkan yang menyebarkan dengan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Kenapa itu? Karena dia sudah merasakan nikmat. Nikmat. Dan butuh proses. Apa yang membuat kita sabar? Dari kesengsaraan kepada kenikmatan. Dalam menjalankan ibadah. Dalam menegakkan dakwah ini. Harapan. Roja kepada Allah Jalla wa'ala. Perjamaah yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tingkatan roja yang kedua. Tingkatan roja yang kedua adalah al-mujahadah. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas. Kualitas hidup. Kualitas hidup yang awalnya penuh dengan urusan dunia, menjadi dunia yang syarat dengan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Hijrah. Kita tahu, banyak dari kita, termasuk saya, kerap menyia-nyiakan umur kita. Sering membuang-buang waktu kita secara percuma. Apakah untuk maksiat atau hal yang tidak ada nilai pahalanya? Bayangkan ma'asyar muslimin, kita dulu ingat tidak? Kalau ngobrol, berjam-jam. Di waktu pagi, kalau ngobrol, sambil sarapan, berjam-jam. Apalagi di waktu liburan. Kalau sudah senang olahraga, bayangkan tidak sampai tidak mengenal waktu sholat. Sampai tidak mengenal waktu sholat. Bahkan begitu hobinya sama olahraga, sampai kita harus begadang untuk nonton bola. Nonton bola kesukaan kita, tim kesukaan kita. Sampai kita korbankan subuh kita. Yang dulu ya, kita tidak pernah absen. Ma'asyar muslimin, apakah orang haram mencintai olahraga? Tidak haram. tapi yang sifatnya sia-sia, bahkan yang haram, ini ma'asyiral muslimin. Tapi lihat para jemaah, apa yang membuat dia berubah? Apa yang membuat dia berubah? Sehingga bahkan menghindari, bukan cuma haram, bukan hal yang haram, bahkan dia menghindari yang syubhat. Yang syubhat sekalipun dia takut. Takut. Yang sifatnya membuang-buang waktu, dia hindari. Yang biasa dia kalau nongkrong di pagi hari, karena memang belum waktunya kerja, dia kerja mungkin agak siang berangkat, setiap pagi dia duduk di pos, atau setiap pagi dia di depan sambil ngobrol dengan keluarganya dan sebagainya, atau di akhir pekan, atau biasa dia habiskan waktunya untuk safar ke sana kemari, dia habiskan waktunya sia-sia tanpa nilai pahala, tanpa nilai ibadah. Ma'asyiral muslimin, yang membuat kita merubah hidup kita 180 derajat adalah harapan yang besar untuk hijrah. Makanya Allah Jalla wa'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman surah Al-Ankabut ayat 69. Allah katakan, A'udhu billahi minasyaitan rajim. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan bimbing mereka ke jalan kami. Yuk kita simak penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, beliau mengatakan, walladina jahadu fittiba'i hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ya ila yaumiddin lanubassirannahum turuqana wa subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berhijrah kepada Allah, berhijrah dengan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, dan itu dilakukan sampai ya, dan itu akan terjadi sampai kiamat dan bagi dirinya dan sampai dia meninggal dunia, maka kami akan memberitahukan, memperlihatkan kepada mereka jalan kami. Para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin seorang berani meninggalkan pekerjaan yang haram seperti seorang bekerja di bank kalau tidak ada harapan. Enggak mungkin. Tidak mungkin sahabat Rasulullah yang kecanduan betul sama khamr, ketika Allah Jalla wa'ala mengatakan, innamal khamr wal maisir wa ansab wal azlam risu min amal syaitan. Sungguhnya khamr, judi, azlam, ansab, amalan jahiliyah yang lain, risu min amal syaitan, adalah perbuatan yang kotor. Ris, najis, perbuatan yang kotor. Min amal syaitan, merupakan perbuatan syaitan. Tidak mungkin sahabat yang sangat kecanduan khamr mampu meninggalkan khamr kecuali karena dia sudah cinta Allah, kecuali mereka sudah merasakan nikmatnya cinta dan ridha kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang membuat mereka berhasil meninggalkan kebiasaan buruk mereka yang sudah berpuluhan tahun itu? Karena ridha kepada Allah, harapan mereka mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala. Tidak mungkin seorang bisa meninggalkan pekerjaan di bank. Tidak mungkin seorang meninggalkan pekerjaan di pajak, pekerjaan di bea cukai, pekerjaan haram yang lain, kalau bukan karena ridha Allah Jalla wa'ala. Karena aku bukan karena harapan dia. Saya pengen hidup berkah, Ustaz. Saya pengen hidup berkah. Saya enggak mau hidup saya penuh dengan kotoran, penuh dengan hal yang haram. Saya pengen ibadah. Ibadah yang benar. Saya pengen ibadah saya khusyuk, hidup saya lebih berkah. Saya bukan berarti anti dunia. Saya pengen hidup saya bersih. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Sekarang, saya ingin fokus pada ibadah yang bersih. Karena Allah itu bersih, Allah itu indah. Dan mencintai keindahan. Saya tidak mau mengotori ibadah saya dengan hal-hal yang haram, dengan hal-hal yang bersifat syubhat. Apa? Karena harapan. Dia berani hijrah secara total. Wallahi, walaupun gajinya menggiurkan, tidak, saya enggak mau. Walaupun ordernya itu order yang menghasilkan untungnya besar, wallah saya tidak mau, sudah. Itu masa lalu saya. Kok berani dia tolak uang? Di saat semua orang itu pengen mendapatkan order itu, menginginkan mendapatkan untung itu, kenapa dia berani menolak? Karena dia punya harapan yang besar agar diridhai Allah, agar dicintai Allah, agar Allah membahagiakan dia di dunia akhirat, agar Allah menghapus dosa-dosa dia yang lalu. Sudah sekian puluh tahun dia berada di dunia yang penuh dengan dosa. Sudah. Saya ingin bertobat. Saya ingin kembali kepada Allah. Saya ingin husnul khatimah. Dia berani meninggalkan. Meninggalkan pekerjaannya yang menjanjikan. Yang membuatnya sejahtera. dia tinggalkan karena dia tahu itu haram atau syubhat. Dia ingin hidup yang betul-betul murni ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang halal. Sehingga apa? Sehingga para Allah Subhanahu wa taala dia berani mengambil risiko. Sampai mungkin orang-orang sekitarnya, bahkan keluarganya, menganggapnya dia bodoh. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Walaupun orang tuanya menganggap dia bodoh, dia sudah disekolahkan sampai tinggi, sampai mendapatkan gelar, mendapatkan pekerjaan yang layak, dia tinggalkan. Dia tidak peduli. Karena dia mengharapkan ridha Allah. Lihat, mengharapkan ridha Allah. Sampai dia harus berani ya, berhadapan dengan orang tuanya yang siap memakinya, yang siap memarahinya, yang siap bahkan keluarganya pun menghujatnya. Dia tetap tenang. Kenapa? Karena satu, harapannya kepada Allah agar Allah meridainya. Subhanallahil azim. Antum tahu bagaimana Mus'ab bin Umair? Bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu an? Di mana dia adalah orang anak seorang yang paling kaya. Mus'ab bin Umair ayo ikhwah. Dia adalah seorang anak yang paling kaya. Setelah dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi orang yang paling sengsara karena tidak lagi disubsidi oleh ibunya. Kenapa seperti itu? Karena harapan dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkatan roja yang kedua. Lalu tingkatan roja yang ketiga. Dan ini adalah tingkatan roja yang paling tinggi. Tingkatan harapan seorang hamba kepada Allah Jalla wa ala. Apa itu? Harapan untuk bertemu Allah. Di hatinya selalu rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ أَحَدًا. Pemangkana ya rajul liqa' rabbi, barang siapa yang berharap bertemu Rabbnya, faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal saleh dan tidak menyentuhkan Rabbnya dengan suatu apapun. Lihat kata roja, pemangkana ya rajul, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah. Ma'asyar muslimin rahiman wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa yang mewakili dirinya dan berguna bagi umatnya. Apa doa tersebut? Mungkin antum pernah tahu. Mungkin pemirsa dan pendengar pernah mendengar doa ini. Di mana Nabi alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik wa ladza an-nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku mohon, tanamkan di hatiku rasa rindu kepada-Mu. Beliau tidak minta kaya. Beliau tidak minta sehat. Beliau tidak minta hidup sejahtera dan makmur. Perhatikan Nabi, doa Nabi yang mulia alaihi salam. Ya Allah, tanamkan di hatiku rasa rindu kepada-Mu. Dan kelezatan melihat wajah-Mu. Al-tadhafur ila wajhik. Kelezatan, kelezatan, kenikmatan melihat wajah-Mu, ya Allah. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang rindu. Harapan dia ingin bertemu Allah. Semua beban hidup menjadi ringan. Bahkan ketika di akhir hayatnya. Ketika di akhir hayatnya, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Ya. Bahkan dia bergembira. Karena akan bertemu Allah. Kita tahu ayo ikhwah, kematian bagi seorang mukmin bukan awal bencana. Tapi awal pertemuannya dengan Allah Jalla wa'ala. Langkah awal seorang hamba mukmin bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Bagaimana Nabi SAW yang mencapai derajat tersebut. Ketika beliau di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya. Berada di pangkuan Aisyah. Sudah begitu parah sakit beliau. Salawatullahi wassalamu alaihi. Di pangkuan Aisyah. Di sekitar beliau sudah berkumpul seluruh keluarganya. Anak beliau, istri-istri beliau yang lain. Lalu Jibril alaihissalam menghampiri beliau. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang nabi ketika sudah mendekati ajalnya melainkan akan diberikan pilihan. Apakah ditentukan atau ditetapkan ajalnya saat itu atau ditunda atau ditangguhkan ajalnya. Dan Jibril menawarkan hal yang sama sebagaimana beliau menawarkan kepada nabi-nabi sebelum beliau shalawatullahi wasallamu alaihi. Ya Muhammad, apakah kamu memilih wafat sekarang dan malaikat maut akan mencabut nyawamu, atau engkau memilih untuk apa? Untuk ditangguhkan ajalmu. Lihat ma'asyar muslimin. Begitu besarnya harapan beliau untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya rasa rindu beliau shalawatullahi wasalamu alaihi kepada Allah jalla wa ala. Apa jawaban beliau? Beliau berada di pangkuan istri yang beliau cintai. Beliau tidak jauh dari anaknya Fatimah yang sangat beliau cintai. Tahukah Anda bagaimana cintanya Rasulullah kepada Fatimah? Dalam riwayat yang sahih, setiap beliau berada di rumah dan anaknya Fatimah datang, melainkan beliau bangun, lalu beliau cium tangannya Fatimah, beliau cium dahinya Fatimah, dia peluk. Itulah dekatnya, begitu dekatnya dan cintanya Rasulullah kepada Fatimah. Dan setiap Rasul datang ke rumah Fatimah, beliau juga memperlakukan hal yang sama. Beliau bangkit dari tempat duduknya, kemudian beliau cium tangan Rasulullah ayahnya, beliau cium dahinya, lalu beliau persilahkan duduk di tempat Fatimah sebelumnya duduk. Dipersilahkan duduk di tempat duduk dia. Bayangkan, apakah kalau itu dialami oleh kita, kita milih mana? Milih meninggal sekarang atau pilih meninggal nanti? Kalau kita melihat sekitar kita orang-orang yang kita cintai, anak kita, ibu kita, ayah kita, atau istri kita, atau suami kita, nanti. Tapi lihat Rasul. Begitu besarnya rasa rindu beliau, salawatullahi wassalamu alaih. Begitu besarnya harapan beliau untuk segera bertemu Allah, jalla wa'ala. Lihat. Beliau mengatakan apa? Beliau memilih apa? Ar-Rafiqul A'la. Saya ingin berkumpul. Saya ingin berkumpul dengan Rafiqul A'la, teman-teman, yaitu para nabi, para syuhada, para orang-orang yang saleh dan orang-orang yang jujur. Tapi maknanya, Rasul memilih bertemu Allah daripada bersama keluarganya, ma'asyar muslimin. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Hammam Al-Ansari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar dan kepada seluruh sahabat yang lain, "Qumu ila jannatin ardhu samawati wal ardh." Segeralah, bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena beliau rindu kepada Allah, beliau tahu kalau orang berperang di jalan Allah lalu mati syahid, maka dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seruan jihad, "Qumu ila jannatin ardhu samawati wal ardh." Ada seruan jihad yang janjinya adalah surga. Isyaqat nafsu ila luqyallah faqala ibarati tu'abbir an hadha al-ma'na la in ishtu hatta akula hadhi tamarat innaha la hayatun tawila. Padahal pada saat itu Umar sedang makan kurma. Mendengar seruan jihad yang keutamaannya adalah surga, yang mana surga seluas langit dan bumi, kalau orang sudah di surga pasti bertemu Allah, dia mengatakan, "Ya Allah, ini kesempatan saya untuk mengobati rasa rindu saya kepada Allah." Lalu apa? Sambil makan korma dia mengatakan, "Kalau saya makan korma, kalau saya masih makan korma, berarti saya buang waktu. Kalau saya hanya menghabiskan umur saya hanya untuk makan, walaupun hanya makan korma, saya buang waktu. Ini waktu yang sangat panjang. Banyak sekali waktu yang sia-sia bagi saya." Akhirnya dia berangkat jihad. Dia anggap makan kormanya adalah waktu yang sia-sia. Sama saja dia membuang umurnya dan waktunya. Sehingga dia pergi ke medan perang. Dan dia mati syahid. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, mendengar banyak sekali hambanya yang rindu kepadanya. Banyak sekali hambanya yang rindu kepadanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Menjawab harapan-harapan hambanya yang ingin bertemu Allah, yang rindu kepadanya subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? "Man kana yarju liqa' Allah, fa inna ajara Allah la'at, wa huwa as-sami'ul 'alim. Hi anna Allah daraba lahum mawa'idan taskunu ilayhi nufusuhum wa ta'mal hatta taqdum 'ala Allah. Kata Allah, man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang rindu bertemu Allah, berharap bertemu Allah, fa inna ajalallah, sungguhnya janji Allah pasti akan tiba. Nanti kalian akan bertemu denganku. Allah Subhanahu wa taala memberi kepastian kepada harapan mereka bahwa apa yang mereka harapkan pasti akan terwujud. Pasti akan terwujud. Wa huwa samiul alim, dan Allah Maha mendengar doa seorang hamba yang minta, ya Allah, aku rindu kepadamu ya Allah. Aku rindu kepadamu ya Allah. Wa huwa samiul alim, dan Allah tahu ada beberapa hamba-Nya yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda seorang mukmin yang telah berada di alam barzah setelah berhasil menjawab pertanyaan mukaan akhir, apa yang dia katakan? Rabbi aqimisah. Lihat, seorang mukmin yang selama di dunia sabar dengan keimanan, ketakwaan, sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, lalu dia dimakamkan di makamnya atau berada di alam barzah, berpindah ke alam barzah. Setelah dia berhasil, ya, karena Allah beri kemudahan, Allah beri kemampuan dia menjawab pertanyaan muka nakir. Kemudian setelah berhasil menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, apa yang dia inginkan dan diharapkan kepada Allah? Rabbi aqimisa, ya Allah, segerakan kiamat. Kenapa dia mengatakan itu? Coba antum lihat hadis Bar bin Azib. Rabbi aqimisa, ya Allah, segerakan kiamat. Karena udah rindu pengen ketemu Allah. Semua orang yang berhasil menjawab pertanyaan muka nakir pasti dia mengatakan itu. Rabbi aqimisa, ya Allah, segerakan kiamat, ya Allah. Karena tidak mungkin dia bertemu Allah kalau belum ada kiamat. Karena Allah hanya bisa dilihat di hari kiamat dan di surga. Sedangkan mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan mukaun akhir, Rabbi la tuqimisa, ya Allah, jangan kau tegakkan kiamat. Takut. Karena dia tahu, ketika dia akan bertemu Allah, Allah akan murka. Dan Allah akan mengazabnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Orang berharap, tapi tidak didukung dengan amal, dengan tauhid, dengan sunnah, itu namanya bukan harapan. Namanya angan-angan, itu namanya hayalan. Terakhir, ayo ikhwah. Pembahasan kita adalah perkataan Ali bin Abi Thalib, di mana Ali berkata, "La yarjuanna 'abdun illa rabbah wa la khafanna illa dhanbah." Ya ikhwatul iman, kita ini harus menjadi seorang hamba yang hanya berharap kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Allah dapat memenuhi seluruh kebutuhan kita. Allah yang memiliki segalanya. Semua kebaikan hanya datang dari Allah. Semua kemudharatan hanya Allah yang menyelamatkan kita darinya. Hanya Allah yang menyelamatkan kita darinya. Kita sangat bergantung kepada rahmat Allah Jalla wa'ala. Apapun yang kita dapat, keselamatan, itu datang dari rahmat Allah. Oleh sebab rahmat. Kalau kita selamat dari penyakit, selamat dari musibah, selamat dari bara bahaya apapun, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti, ketika semua kebaikan hanya datang dari Allah, wa ma min hasanati illa min Allah, wa la ya'ti khairu illa min Allah, wa la yudfa syarru illa bi, tidak datang kebaikan kecuali dari Allah. Tidak mungkin tertolak suatu keburukan dan bala kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala yang menolaknya. Berarti ketika semuanya datang dari Allah, berkat rahmat Allah, maka kita hanya berharap kepada Allah Jalla wa ala. Dan banyak ayat yang Allah sampaikan bahwa kalian itu sangat bergantung pada rahmatku. Kalian sangat bergantung kepada aku. Allah tekankan agar kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya misalnya surat Yunus ayat 107. Allah katakan, وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ وَإِيُّ إِذِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِ. Jika Allah يَمْ سَسْكَ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ. Kalau Allah sudah melindungi kita dari suatu mara bahaya, maka tidak ada yang dapat menghalanginya. Tidak ada yang dapat menyingkapnya. Kecuali Allah. Dan jika Allah ingin memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menolak keutamaannya. Berarti, kalau hanya Allah yang bisa memberikan kita kebaikan, hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan kejelekan, berarti kita hanya berharap, memberikan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian takut. Jangan takut kecuali hanya kepada dosa. Kenapa? Karena Allah Maha Penyayang, para jemaah. Ar-Rahman. Allah tidak mungkin menzalimi kita. Kok sakit? Kok kita hidup susah? Kok hidup sengsara? Semua kesengsaraan, kesulitan, kecelakaan, malapetaka, penyakit, itu bukan karena Allah yang menimpa, yang bukan Allah yang menyebabkan semua itu terjadi, tapi semua itu terjadi karena dosa kita. Allah telah haramkan baginya kezaliman. Inni haramtu dzulma an nafsi wa ja'altu bainakum muharrama, aku haramkan zalim atas diriku dan aku jadikan kezaliman haram di antara kalian. Dan ingat, ketika Allah Ar-Rahman dan Allah tidak mungkin berbuat zalim, berarti apa yang membuat saya hidup susah? Apa yang membuat hidup saya susah? Apa yang membuat hidup saya menderita? Apa yang membuat hidup saya begini dan begitu, penuh dengan penderitaan? Sebabnya adalah karena dosa. Jadi kalau kita tidak mau menderita, kalau kita tidak mau hidup susah, kalau kita tidak mau tertimpa musibah bertubi-tubi, bertobatlah kepada Allah dari setiap dosa yang telah kita lakukan. Bertobatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Sekaligus ujian, Allah membiarkan kita tidak sempurna seperti malaikat, ujian. Tapi Allah menginginkan di balik ujian itu hikmahnya, agar kita setiap berbuat dosa segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bari adu khata wa khairu khata'in tawwabun." Setiap manusia pasti berbuat salah. Dan sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, masyaallah muslimin, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kajian kita tentang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan pencerahan dan menggugah iman kita, meningkatkan ketakwaan kita dari materi yang kita bahas pada sore hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak an nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nauzat, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Dari bahasan lanjutan kajian kitab Taujuhat Islamiyah Al-Islahil Fardi Wal Mustama, secara khusus dari bahasan Bab Roja. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan kaum muslimin. Dan berikutnya, ikhwatal Islam, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami, dapat bertanya secara langsung di layanan-layan telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kami awal dari satu pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Hamba Allah di Solo bertanya, Ustaz, apakah dibenarkan kalau harapan kami yang tertinggi adalah Allah mengampuni dosa-dosa saya karena mengingat begitu besarnya dosa-dosa saya, Ustaz? Jazakumullahu khairan.
Nah, berharap kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah mengampuni seluruh dosanya, itu bukan harapan yang terlalu tinggi. Justru itu harapan yang sangat mulia. Mengapa demikian? Karena Allah Ghaffar, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Afu. Karena Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa kita sebanyak apapun dosa kita. Allah akan mengampuni dosa kita sebesar apapun dosa kita. Allah akan memaafkan kesalahan kita sekeji apapun kesalahan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi, jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan, apakah kalau saya berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa saya semua, itu harapan yang terlalu tinggi? Tidak. Itu ada justru harapan yang bagus, harapan yang sesuai dan sejalan dengan dalil, dengan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan berikutnya di layanan-layanan telepon, kami persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543. Baik, kita coba sapa. Silakan, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Ibu?
Umudani di Jambi.
Umudani Jambi, silakan. Yeah.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ya, bagaimana cara mengimbangkan rasa takut dan rasa harap? Kadang-kadang saya merasa lebih takut daripada rasa harap itu, Ustaz. Mohon pencerahan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Iya, bagaimana menumbuh kembangkan rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah. Ibu, pertama yang ibu sampaikan tadi, kadang-kadang saya lebih takut daripada berharap. Ibu, kalau kita lebih takut kepada Allah daripada berharap, berarti ada yang salah ibu pada rasa harap atau rasa takut kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena rasa takut yang ideal itu seimbang ibu, seimbang dengan rasa harap kita kepada Allah. Karena pembahasan yang kita sudah bahas pada pertemuan kita yang lalu, dua minggu yang lalu adalah, ya, kullu rajin khaib. Setiap orang yang berharap, pasti dia takut. Dalam waktu yang sama, dia takut. Dia berharap apa? Berharap surga. Berarti dia takut kehilangan surga. Dia berharap selamat dari neraka. Justru dia takut masuk neraka. Jadi yang ideal adalah seimbang antara rasa takut seorang hamba dan rasa harapnya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena keseimbangan antara takut seorang hamba dan harapannya kepada Allah itu akan menambah rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan, bagaimana caranya kita menumbuh kembangkan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Para ulama mengatakan, ma'rifatullah tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi min akbari asbabir raja. Mengenal Allah melalui nama dan sifatnya itu adalah sebab terbesar yang menumbuhkan rasa harap di dalam hati seorang hamba. Yaitu mengenal Allah dan mencintainya. Karena enggak mungkin kita berharap kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah dan mencintainya. Tidak mungkin. Kita harus kenal Allah. Allah itu maha, Allah maha pengampun. Sehingga kita selalu bertaubat karena kita berharap Allah mengampuni dosa kita. Kemudian juga, huwar rahman ar-rahim. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Kita selalu berharap rahmatnya, minta kepada Allah rahmat. Ya, kita minta kebutuhan apapun. Li'annahu samad, as-samad, li'annahu al-ghani. Allah maha kaya, li'annahu al-wahhab, al-mannan, maha pemberi. Jadi semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, yang berikutnya adalah mengetahui fadha'il amal, keutamaan-keutamaan pada setiap amal. Itu juga akan membuat kita akan semakin berharap kepada Allah melalui amal yang kita kerjakan, melalui janji dan keutamaan yang Allah janjikan, dan juga Rasulullah SAW janjikan, akan suatu keutamaan di setiap amal yang kita kerjakan. Kemudian apa lagi? Yaitu apa yang menumbuh kembangkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak bu ya. Tadabbur Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah mengenal Allah. Allah itu syadidul iqab, maha sadis adabnya. Ya, Allah itu sangat maha agung, maha besar. Bayangkan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala, besarnya Allah Jalla wa ala. Allah bayangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan contoh perbandingan antara apa? Antara langit bumi dibanding dengan kursi Allah, maka perbandingannya seperti gurun, ya, seperti gelang yang dilemparkan ke gurun yang lebar, yang begitu luas, yang tidak berujung. Ya, itu gelang itu adalah langit bumi. Sedangkan gurun pasir yang luas itu yang tidak berujung, itulah kursinya Allah. Lalu Rasul memberikan contoh, membandingkan antara ars dengan kursi. Ars dengan kursinya Allah yang merupakan tempat kakinya Allah. Bayangkan tempat kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa? Perbandingannya kursi dengan arsnya Allah seperti gelang yang dilempar ke gurun. Kahalaqatin mulqatin bi ardi fala. Seperti gelang yang dilempar ke gurun. Ya, itulah kursi Allah, yaitu gelang. Sedangkan gurun yang begitu luas itu arsnya Allah. Kalau arsnya Allah seperti itu luasnya, besarnya, bagaimana Allah Jalla wa'ala? Allah maha besar. Bagaimana Allah di hari kiamat menggenggam langit dan bumi? Ya? Ya? Menggenggam langit dan bumi. Menggenggam langit dan bumi. Besarnya Allah aina. Sampai Allah katakan, aina al-muluk, aina jabbarun, aina mulukud dunya. Mana para raja, mana orang-orang yang sombong? Sambil Allah menggenggam langit dan bumi. Bayangkan Allah menggenggam langit, digenggamannya langit yang begitu luas ini. Bagaimana Allah menciptakan hal-hal yang menakutkan? Bagaimana Allah menciptakan petir? Renungkan siapa itu yang membuat petir? Allah Jalla wa'ala. Sampai kita disuruh berdoa oleh Rasulullah SAW setiap kita mendengar petir. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah. Yusabbihur ra'du bihamdi. Di mana petir itu bertasbih. Wal malaikatu min khifati. Dan malaikat pun merasa takut. Allah menciptakan hal-hal menakutkan. Allah ciptakan gunung meletus. Yang mengeluarkan larva. Yang mengeluarkan bedus gembel, awan hitam yang mengerikan, yang mematikan, supaya kita takut. Allah ciptakan gerhana, sampai Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayata min ayatillah la yakshifani li ahdin li mauti ahadihima wala li hayati ahadihima wala li mauti ahadihima. Ya, idza ra'aytumuhu fafza'u ila shalah ya wa tasaddaqu. Kalau jawab bahwa matahari dan bulan ya adalah dua tanda kebesaran Allah. Tidaklah mereka mengalami gerhana bukan karena kematian atau kehidupan seseorang, tetapi apabila kalian menyaksikan gerhana, maka bersegeralah salat, ya, dan bersedekahlah dan amal-amalan yang lain yang disunnahkan oleh Nabi SAW ketika terjadi gerhana. Kenapa Allah ciptakan gerhana? Agar kita takut kepada Allah Jalla wa'ala. Yang besar-besar Allah ciptakan agar kita takut. Kemudian tadabbur Al-Quran. Buka Al-Quran. Begitu besarnya Allah, begitu agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami makna Al-Quran, kalau tidak menangis hati kita, kalau tidak meneteskan air mata, hati kita mati. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk baca Quran dengan menangis. Kalau tidak menangis, maka berusaha untuk menangis. Ya. Kemudian apa lagi? Yang menggugah. Ingat, akhir hayat kita tidak tahu bagaimana keadaan kita di saat kita meninggal dunia. Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah? Kita tidak tahu. Karena Nabi SAW mengatakan innamal amalu bil khawatim, bahwa orang itu ya, bahwa orang itu baik dan buruknya bisa dilihat dari akhir. Amal seseorang baik dan buruknya bisa dilihat di akhir. Bagaimana akhir hayatnya? Kita tidak tahu. Bimada yukhtamu lana, kita tidak tahu bagaimana Allah mengakhirkan hayat kita. Apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah? Itu yang membuat kita mikir. Kita enggak dijamin surga sebagaimana Rasul dijamin surga oleh Allah. Kita tidak dijamin surga sebagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat yang lain. Al-Ashar Mubasyarina bil Jannah. 10 sahabat dijamin surga. Dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Kita tidak ada jaminan. Kita tidak tahu. Apakah kita akan ke surga atau kita akan ke neraka? Apakah kita akan meninggal su'ul khatimah atau husnul khatimah? Hati kita berubah-ubah terus. Kemudian berteman dengan orang saleh. Mujalat salihin. Berteman dengan orang saleh. Ya. Tapi yang paling membuat kita takut kepada Allah Jalla wa ala adalah ilmu agama. Talabul ilm. Menuntut ilmu agama yang sesuai dengan dalil, yang sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah. Karena dengan kita mendalami ilmu agama, maka semakin tumbuh rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Jalla wa ala berfirman, "Inna man yakhshallaha min ibadi ulama," orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama. Makanya kalau kita ingin takut, kita harus terus belajar menuntut ilmu agama yang berdasarkan dalil dan sesuai dengan pemahaman sahabat ridwanullah alaihim jami'a, wallahu alam.
Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban dan juga nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dan juga tentunya pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Masih di layanan telepon bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di 0218236543. Kita sapa kembali. Ya, halo.
Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana?
Dari Ibu Nirsya di Payakumbu.
Nah, silakan Ibu.
Ini Pak Ustadz, ini yang menyimpang dari permasalahannya Pak Ustadz. Ini masalah riba Pak Ustadz ya. Kan sekarang kan udah banyak riba tuh kan merajalela, kan bank aja udah termasuk riba, kredit Honda udah termasuk riba, kredit rumah udah termasuk riba, semuanya riba kan. Jadi gimana itu Pak Ustadz, misalnya kita kan cuma ada uang misalnya setengah dari harga rumah atau harga kendaraan misalnya gitu kan. Jadi kita kan ingin kredit, jadi kapan itu misalnya kita ingin punya suatu barang sementara uang kita nggak cukup gitu Pak Ustadz kan. Kan itu maksudnya apa, semuanya itu riba Pak Ustaz? Kan sekarang saya dengarkan dari ceramah-ceramah itu memang semuanya arahnya tuh ke riba semuanya Pak Ustaz. Kan jadi misalnya kita yang orang, artinya orang yang berkemampuan yang kurang tuh, karena kita jadi nggak bisa dong punya barang atau punya rumah gini-gini kan. Kalau di misalnya disampaikan uangnya sampai banyak, sampai itu nanti uang yang udah terkumpul sedikit malah habis jadinya itu Pak Ustaz. Itu gimana solusinya ya Pak Ustaz? Nah, assalamualaikum Pak Ustaz, itu aja.
Makasih ya Pak Ustaz. Iya Ibu, saya ingin menyampaikan nasihat sebagai jawaban dari apa yang Ibu tanya. Pertama Ibu, semua yang Allah haramkan termasuk riba, itu bukan untuk menyengsarakan hidup kita, Ibu. Kalau seorang tidak mungkin atau sulit memiliki rumah tanpa memilikinya melalui sistem riba, tidak atau sulit memiliki kendaraan bermotor tanpa membelinya melalui sistem riba, Ibu, riba itu haram. Siapa yang mengharamkan? Yang memberikan kita rezeki, yang menciptakan kita, yang memberikan kita segalanya. Harusnya rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, setelah Allah memberikan kita mata, Allah memberikan kita telinga, Allah memberikan kita segalanya, harusnya kewajiban kita, rasa syukur kita, taat dan patuh kepada Allah. Allah Jalla wa'ala tidaklah mengharamkan sesuatu yang haram seperti riba, kecuali untuk menyelamatkan kita, Ibu. Untuk menyelamatkan kita, bukan untuk menyengsarakan kita. Bukan untuk membuat hidup kita sulit. Kalau nggak punya rumah, karena nggak punya motor, karena nggak punya ini, macam-macam, itu bukan. Tolong dipahami. Kita menganggap sulit kalau nggak punya rumah, kecuali dengan cara riba, tidak nggak punya ini, itu, karena hidup kita memang ekonominya lemah, karena semuanya serba riba. Berarti kapan saya hidup sederhana, hidup saya bisa makmur, hidup saya bisa punya ini, punya itu. Bu, apa arti kita punya rumah, kita punya kendaraan, tapi tidak berkah? Justru akan mencelakakan kita, akan mengundang banyak masalah. Apapun Ibu yang kita raih melalui riba, pasti akan Allah hancurkan keberkahannya. Karena Allah berkata, yamhaqullahu riba wa yuribis sadaqat. Allah akan hancurkan segala sesuatu yang mengandung unsur riba. Wa yuribis sadaqat. Dan Allah akan tumbuh kembangkan sedekah. Mau Ibu punya rumah tapi banyak masalah? Ibu mau punya kendaraan mungkin dicuri, mungkin hilang, mungkin membuat orang yang menggunakan motor tersebut atau kendaraan tersebut kecelakaan. Ada aja masalah. Bu, tolong diingat, riba itu dosa. Dosa itu bikin kita celaka. Satu. Yang kedua, Ibu. Jangan dibalik, Bu. Kalau saya nggak pakai sistem ya, keuangan riba yang sekarang ini di mana-mana sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana Ustaz, saya punya rumah, saya punya kendaraan bermotor, saya punya ini, punya itu, sedangkan uang saya kan terbatas. Bu, tolong dibalik. Justru yang kita inginkan rezeki yang halal, yang berkah, rezeki yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, rezeki yang membuat kita semakin beribadah kepada Allah, bukan rezeki yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Mau Bu, kita punya segalanya, punya ini, punya itu, tapi kita semakin jauh. Gak mungkin Bu, rumah dari hasil riba membuat kita semakin dekat dari Allah. Gak mungkin, karena Allah akan tinggalkan kita. Gak mungkin kita punya kekayaan yang luar biasa, banyak harta, yang mengandung unsur riba, mengandung sesuatu yang haram, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Justru Allah akan meninggalkan kita. Kalau Allah sudah meninggalkan kita, bagaimana Bu? Rata-rata harta, ingat Ibu, harta, rumah, kendaraan, itu melalaikan Bu. Makanya pastikan rezeki yang masuk ke dalam kehidupan kita, rezeki yang halal. Ditambah Ibu, Bu, kita harus yakin, Bu. Dengan kita mencukupkan diri dengan yang halal, membeli dengan cara yang halal, menjual dengan cara yang halal, bermuamalah hanya dengan cara yang halal, itu namanya takwa, Bu. Bu, takwa itu justru mendatangkan rezeki, memudahkan rezeki kita. Allah bilang apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan memberikan dia solusi dari masalah yang dihadapinya. Dan Allah Ta'ala akan memberikannya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka. Justru dengan mencukupkan diri dengan yang halal, justru itu akan membuat kita akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kita sangka dan kita tidak duga. Begitu, Bu. Kemudian yang terakhir mungkin jawaban saya adalah, Bu, banyak orang mengalami kesulitan hidup. Bukan karena dia ya sulit, Ibu. Terkadang yang membuatnya sulit karena mungkin silaturahimnya yang kurang, Bu. Bu, bukankah Rasul alaihissalam bersabda, "Man ahabba ayusattalahu fi rizqi wa yunsahalahu fi athari falyasir rahima." Barang siapa ingin dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia pandai bersilaturahim. Kenapa kita hanya taunya bank? Kenapa kita hanya taunya finance? Kenapa kita hanya taunya koperasi yang bisa memberikan dan membelikan kita rumah, kendaraan bermotor, dan sebagainya? Kalau kita silaturahim, memiliki silaturahim, jaringan atau hubungan silaturahim dengan banyak orang, kita banyak kenal orang, dan kita terkenal baik, terkenal amanah, terkenal jujur, saya yakin gak usah nunggu bank, Bu. Orang-orang yang berduit mungkin bos-bos atau orang-orang kaya di kampung ibu. Lalu dia tahu bahwa kita butuh motor atau kita menyampaikan, "Pak, Pak Haji, saya pengen, apa bisakah saya membeli motor melalui Pak Haji, lalu saya angsur tiap bulan." Ketika dia seorang yang mungkin yang diberikan rezeki oleh Allah berlebih, dan dia melihat ibu itu orang baik, ibu adalah orang yang jujur, orang yang amanah, dia akan tolong ibu, Bu. Subhanallah, banyak kejadian orang-orang yang pengen usaha tidak punya modal karena dia adalah orang yang baik, orang yang jujur, dia dikenal baik oleh banyak orang. Banyak orang membantunya, Bu. Banyak orang membantunya, Bu. Kenapa dia bermasalah? Sulit mengalami kesengsaraan hidup, kesulitan dalam hidup mereka. Apakah karena memang dia bermasalah secara akhlak, amanah, sehingga banyak orang kapok untuk memberikan bantuan kepada dia? Atau kita kurang dikenal? Kurang dikenal baik oleh banyak orang. Kurang luas pergaulan kita. Ibu, pesan saya, jadilah kita orang yang fleksibel, bermasyarakat, bersosial, banyak dikenal orang, banyak kenal orang, ya, sehingga mereka tahu kesulitan kita, ya, tahu kesengsaraan kita. Mudah-mudahan mereka tergerak hati, mereka membantu kita. Kemudian juga, jangan merusak kepercayaan mereka akibat ulah kita dan akhlak kita atau muamalah kita yang buruk. Karena orang yang sudah merusak muamalahnya, maka orang akan sulit percaya. Walaupun kita nangis darah sekalipun, kita minta agar lebih dipercaya lagi, sulit. Orang susah untuk percaya. Karena ma'asyar muslimin, menjaga lebih baik daripada mengobati. Jaga kepercayaan orang. Jangan pernah dilukai, jangan pernah dicederai. Karena kalau sudah dirusak kepercayaan orang, maka untuk menumbuhkan kembali, untuk mengembalikan kepercayaan itu butuh proses yang sangat panjang. Maka itulah yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Barangkali satu pertanyaan kembali di pesan singkat di sini. Ada seorang penanya yang meminta untuk mengulang doa yang tadi sempat dibaca, Ustaz. Di Padang Panjang, Ustaz mohon diulang doa tentang Nabi ketika rindu bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dapat kami catat.
Doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, dan beliau juga sering atau kerap membaca doa tersebut, adalah Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'ik. Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'ika liqa'ik waladzatan nadhar waladza lam dzal ta ladzatan nadhar ila wajhik waladzatan nadhar ila wajhik, yang artinya ya Allah, tanamkan kerinduan di hatiku untuk bertemu denganmu. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan melihat wajahmu. Itulah doanya dan artinya. Allahu a'lam bissawab.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan waktu telah menunjukkan di mana telah dekat waktu untuk kumandang adzan. Kita barangkali akan akhiri kajian ini, mohon disampaikan sebagai ikhtitam kajian kita di kesempatan sore ini.
Sahib ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan atau ikhtitam dari kajian kita pada sore hari ini adalah bahwa kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa hidup kita hanya untuk ibadah. Hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ingatkan diri kita terus sehingga kita tidak menyia-nyiakan umur kita dan waktu kita. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hidup bukan untuk bisnis. Kalaupun kita berbisnis, bisnis yang bernuansa ibadah. Hidup bukan untuk kerja. Hidup bukan hanya untuk rumah tangga, hidup bukan hanya untuk foya-foya, hanya untuk shopping, untuk tamasya, bukan. Hidup kita hanya ibadah. Bagaimana bisnis kita, rumah tangga kita, jalan-jalannya kita, sampai tidurnya kita ibadah. Jaga hati kita. Karena ibadah yang paling utama, ibadah hati. A'zumul ubudiyah, sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, ubudiyatul qalb. Penghambaan kita kepada Allah yang paling besar adalah penghambaan hati. Apa yang menghambakan? Apa yang membuat kita menghambakan diri kepada Allah dengan hati? Yaitu dengan menjaga hati agar tetap cinta kepada Allah. Agar takut kepada Allah. Agar berharap hanya kepada Allah. Bagaimana caranya tiga ini selalu seiring, sejalan. Takut iya, berharap iya, takut apa, cinta iya kepada Allah. Selalu takut, cinta, dan berharap. Jaga dalam hidup kita dua hal utama. Ikhlas dan selalu ikuti sunnah. Tidaklah ikhlas kita melemah, kecuali nanti akan melemah rasa cinta kepada Allah. Karena sebagaimana yang kita sampaikan, ikhlas itu buah cinta. Semakin kita cinta kepada Allah, maka hati ini akan semakin terarah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan biarkan hidup kita tidak ikhlas. Jangan biarkan satu amalan saja tidak ikhlas kita kerjakan. Jangan biarkan amalan yang kita kerjakan, itu makan, minum, amalan yang ibadah, amalan yang mubah, kecuali amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kenapa? Karena dengan kita mengamalkan amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, melainkan amalan tersebut akan menambah rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap kepada Allah. Makanya, kenapa kita ikut sunnah? Agar Allah ridha kepada kita. Sebagaimana Allah katakan, وَسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرُ وَأَنْصَارُ وَالَّذِينَ تَبْعُوهُ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا. Dan orang-orang terdahulu kalangan muhajirin ansar, ya, dan orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Jadi kenapa kita mengikuti sunnah? Agar Allah ridha dan cinta kepada kita. Jadi itulah cara kita agar tetap, ya, tetap apa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah ibadah kita, konsistensi ibadah kita kepada Allah dengan selalu menjaga ikhlas dan menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Demikian kajian kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa baraka Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.